Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី23ខែឧសភាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រតិកម្មប្រឆាំងតិចតួចធ្វើឲ្យចិនកាន់តែមានឱកាសបង្កើនអំណាចយោធានៅសមុទ្រមានចំនួនកូរ៉េខាងជើងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងចូលទៅអង្កេតការបិទទីតាំងសាលបងនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងត្បូងព្យាយាមបញ្ចប់មន្ទិលសង្ស័យរបស់លោកត្រាំជុំវិញកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបាក់តូចតូចនឹងលោកហ៊ុនសែនថ្លែងការពៀគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថា
គណៈបក20ចូលរួមការបោះឆ្នោតមិនមែនជាបញ្ហាលេងសើចទេហើយមានអ្នកខ្លះគឺថាចាត់ទុកថាគណៈបកនេះសិតតែគណៈបកហ៊ុនសែនដែលបង្កើតហាក់ដូចជាមើលស្រាលបណ្ដាបកទៅយោបាយដទៃទៀត
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានឃាត់ខ្លួនរយៈពេលខ្លីនឹងសួរនាំពេលជួបពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តឧត្តរមានជ័យលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ដែលមានការតវ៉ាប្រឆាំងតិចតួចចំពោះការដំឡើងកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងប្រជុំកោះស្ប្រាតលីដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការពង្រឹងទីតាំងយោធារបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនមានចំនួននេះបើយោងតាមអ្នកវិភាគប្រទេសវៀតណាមកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាកន្លងទៅបានទាមទារឲ្យប្រទេសចិនដកកាំជ្រួចមីស៊ីលចេញពីទីតាំងនេះប៉ុន្តែមិនបានចាត់វិធានការខ្លាំងក្លាបន្តទៀតទេប្រទេសហ្វីលីពីនមានយន្តការដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបង្កើតទីតាំងយោធានៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងប៉ុន្តែមិនបានមើលឃើញថាទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងជាការគំរាមកំហែងនោះទេនេះបើយោងតាមអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យប្រធានាធិបតីក្នុងទីក្រុងម៉ានីលបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសទាំងពីររួមជាមួយប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីនិងកោះតៃវ៉ាន់បានទាមទារការកាប់ដែនទឹកជាទីតាំងដែលប្រទេសចិនបានដាក់ពង្រាយកាំជ្រួចមីស៊ីលសម្រាប់បាញ់នាវានិងសម្រាប់បាញ់យន្តហោះកាលពីខែមេសាពួកអ្នកវិភាគបាននិយាយថាប្រតិកម្មតវ៉ាប្រឆាំងតិចតួចនេះបានផ្តល់ឱកាសឲ្យប្រទេសចិនកាន់តែមានភាពងាយស្រួលក្នុងការដំឡើងកាំជ្រួចមីស៊ីលរបស់ខ្លួននៅក្នុងកោះតូចៗទាំង3នៃប្រជុំកោះស្ប្រាតលីជាទីតាំងដែលចិនបានសាងសង់ទីតាំងយោធាកាលពីជាង2ឆ្នាំកន្លងទៅនិងបានបំពាក់ប្រព័ន្ធសពាវុធបន្ថែមទៀតកាលពីសប្តាហ៍មុនប្រទេសចិនបានប្រកាសថាខ្លួនកំពុងធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់ផ្ទុះរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានទាមទារការកាប់ 90% នៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងជាន់គ្នាទៅនឹងដែនទឹកដែលប្រទេស5ទៀតបានអះអាងថាជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពួកគេចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសផ្សេងៗដែលទាមទារការកាប់ដែនសមុទ្រមានការរកម្មចិត្តចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកតាមរយៈការចាក់បំពេញដីនៅតាមកោះតូចៗនិងការដំឡើងសម្ភារៈយោធានៅលើកោះទាំងនោះផ្ទៃសមុទ្រដែលលាតសន្ធឹងពីកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីគឺជាជង្រុកត្រីជាផ្លូវនាវាចរនឹងជាទីតាំងសម្បូរដោយប្រេងនិងឧស្ម័នក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូង8នាក់បានធ្វើដំណើរទៅដល់កូរ៉េខាងជើងហើយនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតពីកូរ៉េខាងជើងនៅនាទីចុងក្រោយដើម្បីចូលទៅអង្កេតនៅក្នុងទីតាំងសាកល្បងនៅក្លេអ៊ែនៅកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបិទទ្វារអ្នកសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងទាំងនោះត្រូវគេរំពឹងថាបានធ្វើដំណើរជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសមួយក្រុមមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសចិននិងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមជើងយន្តហោះចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងឆ្ពោះទៅទីក្រុងវ៉ាន់សិនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះមិនបានជិះយន្តហោះទៅជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនោះទេបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបដិសេធមិនទទួលយកពួកគេ ក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េទាំងពីរថាកូរ៉េខាងជើងបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងចូលទៅទីតាំងនោះនៅនាទីចុងក្រោយនៅថ្ងៃពុធនេះតាមរយៈការបញ្ជូនសារទំនាក់ទំនងគ្នានៅព្រំដែនរវាងកូរ៉េទាំងពីរនៅក្នុងភូមិផានមុនជុនអ្នកសារព័ត៌មានទាំង8នាក់នោះបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពិសេសទៅកាន់ទីក្រុងវ៉ូលសិននិងបន្តមកនឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីតាំងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរដែលមានឈ្មោះថាភ្ជុងគីរីដែលស្ថិតនៅតំបន់ភ្នំដាច់ស្រយាលទីតាំងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរភ្ជុងគីរីនេះគឺជាទីតាំងដែលកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរទាំង9លើករបស់ខ្លួនដែលនឹងត្រូវបិទទ្វារចោលនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី10ដល់សំតោដែលត្រូវនឹងបិទទ្វារចោលនៅចន្លោះថ្ងៃពុធដល់ថ្ងៃសុក្រនេះអាស្រ័យលើអាកាសធាតុលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជេអ៊ីនមានសព្ទធិនិយមច្រើនជាងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំតាក់ទងនឹងការរំពឹងទុកពីកិច្ចប្រជុំកំពូលនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃអង្គារលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានមានប្រសាសន៍ថាមានឱកាសជាច្រើនថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងមិននិយាយអំពីក្តីបារម្ភពាក់ព័ន្ធនឹងការមិនយល់ព្រមលុបចោលកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនោះទេលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាខ្ញុំមិនចង់ចំណាយពេលឥតប្រយោជន៍នោះទេហើយខ្ញុំប្រកាសថាមេដឹកនាំគីមចុងអ៊ុនក៏មិនចង់ខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាដែរក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីមូនបានស្នើឲ្យលោកត្រាំធ្វើការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដើម្បីបញ្ចប់ការគម្រាមកំហែងកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតីមូនបានលើកឡើងថាខ្ញុំមានជំនឿចិត្តយ៉ាងមុតមាំថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងអាចទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងប្រាកដក៏ដូចជានឹងបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េទាំងពីរដែលបានកើតឡើងអស់រយៈពេល65ឆ្នាំមកនេះសង្កាត់តលិកជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ឈ្មោះ Philip Wilson បានចោះចេញពីតំណែងជាសង្កាត់តលិកថ្នាក់កំពូលបន្ទាប់ពីត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទចោទជួយបិទបាំងករណីរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារដែលបានប្រព្រឹត្តដោយអាចារ្យម្នាក់របស់លោកសង Wilson វ័យ67ឆ្នាំត្រូវបានកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅតុលាការក្នុងទីក្រុង Newcastle ពីបទចោទមិនបានរាយការណ៍អំពីការរំលោភបំពានផ្លូវភេទទៅលើក្មេងប្រុស2នាក់ដោយអាចារ្យម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា James Fletcher កាលពីទសវត្ស1970
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចតទៅប៉ាក់តូចតូចនិងលោកហ៊ុនសែនថ្លែងការពៀវគុណតម្លៃរបស់ខ្លួនក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានខាត់ខ្លួននៅរយៈពេលខ្លីនឹងសួរនាំពេលជួបពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តឧដុង្គមានជ័យសិស្សនៅវិទ្យាល័យ Santa Fe ជំនះនឹងអារម្មណ៍តក់ស្លុតក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅក្នុងវិទ្យាល័យហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រាប់កំភ្លើងត្រូវបានរចនាជានិមិត្តរូបនៃជីវិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់ពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក្នុងប្រទេសភូមាគ្រាន់តែជាជំហានតូចមួយប៉ុណ្ណោះអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មទៅនឹងការលើកឡើងដែលថាគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលត្រៀមចូលរួមការបោះឆ្នោតជាគណៈបកដូចអំពិលអំពែកគឺជាការមាក់ងាយដល់គណៈបកថ្មីថ្មីជាច្រើននោះគេឃើញគណៈបកដែលត្រៀមចូលរួមការបោះឆ្នោតមួយចំនួនក៏បានបង្ហាញការគាំទ្រនិងថាលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងជាការត្រឹមត្រូវកញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOAរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបកនយោបាយដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតមួយចំនួនគាំទ្រការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលថាការហៅគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលសម្រាប់ចូលរួមការបោះឆ្នោតថាជាគណៈបកអំពីលំពេកគឺជាការមើលស្រាលគណៈបកនយោបាយទាំងនោះការលើកឡើងរបស់តំណាងគណៈបកមួយចំនួននោះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារបានប្រតិកម្មទៅនឹងសម្ដីដែលហៅគណៈបកផ្សេងផ្សេងថាជាគណៈបកដែលទទួលបានការជ្រោមជ្រែងពីលោកហ៊ុនសែននិងជាគណៈបកដូចអំពិលអំពែកលោកហ៊ុនសែនថ្លែងថាសម្ដីទាំងនោះជាការមាក់ងាយដល់គណៈបកថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលទើបបង្កើតឡើងហើយលោកថា គណៈបកនយោបាយទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើស្មើគ្នាក្នុងការចូលរួមប្រគួតប្រជែងការបោះឆ្នោតនាចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងដោយមិនចំឈ្មោះតែសម្ដៅលើលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថា
គណៈបក20ចូលរួមការបោះឆ្នោតមិនមែនជាបញ្ហាលេងសើចទេហើយមានអ្នកខ្លះគឺថាចាត់ទុកថាគណៈបកនេះសិនតែគណៈបកហ៊ុនសែនអ្នកបង្កើតហាក់ដូចជាមើលស្រាលបណ្ដាបកទៅនយោបាយដទៃទៀតហើយរហូតដល់ឈានហៅគេថាជាគណៈបកអាបមានតែក្បាលគណៈបក77វាអស់ឆ្ងល់ទៅមកកន្លែងហ្នឹងហើយតែហៅថាបកនយោបាយគឺបកនយោបាយមិនថាតូចមិនថាធំគឺមានសិទ្ធិដូចគ្នា
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងបែបនេះបន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងស្ថិតនៅក្រៅប្រទេសកាលពីថ្ងៃទី4ខែឧសភាបានបង្ហោះវីដេអូមួយលើទំព័រ Facebook របស់លោកដែលបានហៅគណៈបកនយោបាយដែលមានអ្នកគាំទ្រតិចនិងទើបបង្កើតថ្មីជាហូហែថាជាគណៈបកអំពីលអំពេចបង្កើតឡើងជាការលម្អដើម្បីបង្ក្រប់កិច្ចឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចបន្តកាន់អំណាចតទៅទៀតប៉ុណ្ណោះរហូតមកដល់ពេលនេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន20បានចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នាខែកក្កដាខាងមុខក្នុងនោះគណៈបកនយោបាយចំនួន18ត្រូវបានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបប្រកាសទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការគណៈបកដែលបានចុះបញ្ជីចូលរួមការបោះឆ្នោតបានការពីមូលហេតុនៃការសម្រេចចូលរួមការបោះឆ្នោតរបស់ពួកគេរៀងៗខ្លួននិងកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតគណៈបកមួយចំនួនដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជាផ្លូវការក៏បានប្រតិកម្មនឹងការថ្លែងរបស់លោកសំរងស៊ីនឹងថាការលើកឡើងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជារឿងត្រឹមត្រូវលោកពេជ្រស្រស់ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាដែលបង្កើតឡើងកាលពីឆ្នាំ2016និងជាគណៈបកមួយដែលតែងរិះគន់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងនោះបានគាំទ្រលើការថ្លែងរបស់លោកហ៊ុនសែនដោយថាលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងដោយយោងលើច្បាប់របស់កម្ពុជា
សម្ដីរបស់លោកសំរងស៊ីគឺគាត់ថ្លែងទៅលើប្រព័ន្ធគាត់តែប៉ុណ្ណោះគឺច្បាប់ចែងថាតើគណៈបកណាមួយឬក៏គណៈបកខ្លាំងណាមួយចូលរួមគូវិញខ្ញុំហៅថាការចូលរួមគូវិចេយដល់ស្រីនៃយុទ្ធសាស្ត្រគឺចែងតែស្រីបុព្វកស្រីបុព្វកសត្វទីឡើងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងអរវត្តកម្មវិធីឡើងទៅគឺស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញអានេះគឺត្រឹមត្រូវហើយ
ការប្រកាសទទួលស្គាល់គណៈបកដែលបានចុះឈ្មោះចូលរួមការបោះឆ្នោតជាបន្តបន្ទាប់នេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលលោកសំរងស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយទៅតាមមិនដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើពហិការគុំទៅចូលរួមការបោះឆ្នោតប្រសិនបើគ្មានការចូលរួមរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីក៏បានថ្លែងថាគណៈបកនយោបាយផ្សេងៗដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺកំពុងក្បត់នឹងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជិតកន្លះប្រទេសលោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានដែលជាគណៈបកមួយទើបតែសម្រេចចិត្តចូលរួមការបោះឆ្នោតបន្ទាប់ពីស្ទាក់ស្ទើរអស់មួយរយៈថ្លែងថាអ្នកនយោបាយដែលតែងប្រមាថនឹងបង្អាក់គណៈបកផ្សេងៗដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតគឺជាគំនិតផ្ទុយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
អ្នកនយោបាយជើងចាស់ខ្មែរហ្នឹងគាត់គួរចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រផ្លាស់ប្ដូរគំនិតសំខាន់ណាមិនថាខាងណាខាងណាទេសូមបិទឈប់តាមនយោបាយបែបសម្លុតសម្រៀនបែបជាប្រមាថបែបអ្នកនិយាយបែបលៀបពណ៌គ្នាហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យជាប្រពៃពិសេសយុវជនហ្នឹងគាត់ចូលរួមសកម្មក្នុងវិស័យនយោបាយកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចហើយយើងត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនដែលជាច្រើនហ្នឹងគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងនយោបាយហើយអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ឲ្យខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំល្អដើម្បីចូលរួមពួតជើងក្នុងវិស័យនយោបាយ
បន្ទាប់ពីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង 40% ឬស្មើនឹងជាង3លានអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017ត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយនៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅគេឃើញរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានបែងចែកកៅអីតំណាងរាស្ត្រសភារបស់គណៈបកនេះទៅឲ្យគណៈបកហ៊ុនស៊ិនពេជ្រដែលជាគណៈបកមិនទទួលបានអាសនៈកាលពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017លោកញៀបប៊ុនចិនអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្វុនស៊ិនពេជ្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់នរោត្តមរណរដ្ឋលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយមួយចំនួនតែងថ្លែងផ្លែផ្កាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមករហូតធ្វើឲ្យផុតក្រមសីលធម៌របស់ខ្លួនលោកបន្ថែមថាការលើកឡើងពីការចោទប្រកាន់ណាមួយគួរតែមានការបង្ហាញភ័ស្តុតាងជាជាងគ្រាន់តែនិយាយបែបសន្និដ្ឋាន
គណៈបក្វុនតូចគណៈបក្វុនធំជាសិទ្ធិរបស់គេប៉ុន្តែមិនអាចសន្និដ្ឋានចោទប្រកាន់ថាអ្នកនេះនៅពីក្រោយអ្នកនោះនៅពីក្រោយទេបើចឹងរកភ័ស្តុតាងទៅបញ្ជាក់ទៅអានោះមកវាច្បាស់លាស់ហើយយើងធ្វើការច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគាំទ្រលើកទឹកចិត្តឲ្យមានគណៈបកចូលរួមមកច្រើនអញ្ចឹង
អតីតប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងមន្ត្រីមួយចំនួនដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅបរទេសតែងប្រកាសពីការមិនសុខចិត្តនឹងការរំលាយគណៈបក្សរបស់ខ្លួនហើយប្រកុលកៅអីសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ជើង 5,000 ឲ្យទៅគណៈបក្សផ្សេងទៀតដែលមិនទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋសោះនោះលោកអែមសុវណ្ណារាអ្នកវិភាគនិងជាអ្នកឃ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាថ្លែងថាអ្នកនយោបាយចូលរួមក្នុងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគួរតែគិតពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋជាធំលោកបន្ថែមថាគណៈបកផ្សេងផ្សេងដែលកំពុងត្រៀមខ្លួនចូលរួមការបោះឆ្នោតកំពុងត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនយល់ថាជាគណៈបកដែលបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងគ្រប់គ្រងគណៈបកកាន់អំណាចដែលលោកថាគណៈបកទាំងនោះអាចប្រឈមនឹងការមិនពេញចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋ
អាចប្រឈមដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋលោកអត់ពេញចិត្តទៅលើស្ថានភាពដែលគណៈបកកាន់អំណាចឡើងមកលោកបំបត្តិឬក៏គលាការជំនាញគណៈបកប្រឆាំងចឹងហើយគណៈបកទាំងអស់នេះនៅតែបន្តដំណើរយន្តការនៃការប្រព្រឹត្តដដែលហើយចឹងទៅឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវបានគេឲ្យតម្លៃបាទ
ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការចាប់ខ្លួនមេបកនេះគឺលោកកឹមសុខាដាក់ក្នុងពន្ធនាគារការផ្ជួសសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះចំនួន118រូបព្រមទាំងការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងស្ថាប័នមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនគេឃើញស្ថាប័ននិងអង្គការអន្តរជាតិធំៗជាច្រើនរិះគន់និងបង្ហាញការបារម្ភថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងភាពខ្ទេចខ្ទីគណៈស្ថាប័នអន្តរជាតិមួយចំនួនបានអំពាវនាវជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018នេះវិញដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ចំណែកអង្គការជាតិធំៗចំនួន2ដែលតែងសកម្មក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងទៅក៏បានប្រកាសមិនចូលរួមឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះដោយអះអាងថាដោយសារខ្លួនរងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទោះយ៉ាងណាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចជាង30ឆ្នាំមកហើយនោះបានប្រកាសជាច្រើនដងថាការបោះឆ្នោតនឹងនៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការគ្រោងទុកបើទោះបីមិនមានអ្នកសង្កេតការមិនមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមឬមិនមានការទទួលស្គាល់ពីក្រុមប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនក៏ដោយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណក្រោយការស្នើសុំជាច្រើនដងពីតំណាងប្រជាពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីនៅខេត្តឧដុង្គមានជ័យមកនោះមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូនិងមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបានធ្វើដំណើររួមគ្នាទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋនៅចំណុចមានវិវាទដោយផ្ទាល់តែក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងពីរនាក់នេះត្រូវបានអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចឃាត់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅសាលាស្រុកអន្លង់វែងដើម្បីសួរបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការចុះទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុនដល់អាជ្ញាធរនៅមូលឋានមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សថ្លែងថាការហាមឃាត់សកម្មភាពជួបពលរដ្ឋនេះគឺជាការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនៃការបំពេញវិជ្ជាជីវៈការងាររបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចចម្រុះប្រមាណជាង10នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធពីរដើមបានបញ្ឈប់ក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងនោះមានមន្ត្រីរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមួយរូបមិនអោយបំពេញការងារស្វែងរកការពិតនៃចំនួនដីធ្លីមួយដែលបានកើតឡើងរវាងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ83គ្រួសារលើដីទំហំជាង230ហិកតាក្នុងឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងខេត្តឧដុង្គមានជ័យនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមប្រជាពលរដ្ឋមានវិវាទដីធ្លីនោះលោកអិនគង្ជិតអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំខេត្តបន្ទាយមានជ័យនឹងទទួលបន្ទុកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិក្នុងខេត្តដែលស្ថិតនៅភូមិភាគពាយ័ព្យប្រទេស បានបញ្ជាក់ឲ្យ VOA ដឹងនៅថ្ងៃពុធនេះថាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលមានរូបលោកជាតំណាងឲ្យអង្គការលីកាដូនិងមន្ត្រីរបស់ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានទៅជួបប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា60នាក់នៅក្នុងចំណុចតំបន់ជប់ត្រកួនភូមិអូតាមេងឃុំអន្លង់វែងស្រុកអន្លង់វែងតាមការសំណូមពររបស់តំណាងប្រជាពលរដ្ឋលោកមានប្រសាសន៍ថាក្រុមការងារដែលជាមន្ត្រីខាងសិទ្ធិមនុស្សបានចាប់ផ្ដើមសាកសួរប្រជាពលរដ្ឋបានប្រមាណ30នាទីក៏ស្រាប់តែមានកម្លាំងប៉ូលីសនិងមន្ត្រីអាវុធហត្ថមានគ្នាជាង10នាក់ចុះមកបញ្ឈប់សកម្មភាពធ្វើបទសម្ភាសដោយមិនបញ្ជាក់ពីមូលហេតុហើយបាននាំយកក្រុមមន្ត្រីទៅកាន់សាលាស្រុកជាទីដែលលោកហៅចិនវិរៈយុទ្ធអភិបាលស្រុកអណ្ដងវែងប្រាប់ថាលោកជាអ្នកបញ្ជាកម្លាំងឲ្យចុះទៅកន្លែងជួបជុំប្រជាពលរដ្ឋនោះព្រោះក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សមិនបានសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកអិនគុណគិតថ្លែងបន្តថាការចុះមកឃាត់ទាំងកម្រោនេះគឺជារូបភាពមិនល្អមួយហើយថាក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សបានព្យាយាមជួបដំណឹងទៅលោកអភិបាលស្រុកដែរតែពេលក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទៅដល់សាលាស្រុកនោះមន្ត្រីរដ្ឋបាលនិយាយថាលោកអភិបាលស្រុកមិននៅនោះទេ
បើសិនជាគាត់ចង់ឲ្យយើងទៅជួបគោតែគាត់ប្រាប់មេឃុំឬក៏ប្រាប់មេភូមិទៅឲ្យមកប្រាប់ឲ្យយើងខ្ញុំទៅជួបទៅអាហ្នឹងវាជាការស្រាច់ឯងជាការប្រើរូបភាពមួយគំរាមកំហែងបាទមកលើពួកខ្ញុំម្សិលមិញពួកយើងឃើញកំភ្លើងឃើញកម្លាំងមកជ្រោងច្រាងអញ្ចឹងយើងមានការភ័យខ្លួនដែរហើយអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងអខានក្នុងការបំពេញការងារដោយឯករាជ្យបាទធ្វើឲ្យយើងមានការពិតភ័យ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលឃ្លាំមើលស្ថានភាពរំលោភបំពាននៅក្នុងខេត្តចំនួន3នេះបានថ្លែងថាកាយវិការរបស់កម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចដែលបានបញ្ឈប់ការសន្ទនារបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះជាការរឹតបន្តឹងលើសេរីភាពនៃការបំពេញវិជ្ជាជីវៈការងាររបស់ក្រុមសង្គមស៊ីវិលដែលចង់ស្វែងរកដំណោះស្រាយពីអាជ្ញាធរមកជូនពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះទាំងនោះ
នេះជាការរឹតបន្តឹងក្នុងការបំពេញការងាររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើឲ្យយើងមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទ
VOA ព្យាយាមសង្កេតអធិប្បាយពីលោកហៅចិនវិរៈយុទ្ធអភិបាលស្រុកអណ្ដងវែងតែទូរស័ព្ទរបស់លោករស់គ្មានអ្នកទទួលក៏ប៉ុន្តែលោកវង្សភ័ក្រមេឃុំអណ្ដងវែងមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចមិនបានខាត់ខ្លួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងពីរអ្នកនោះទេតែគ្រាន់តែនាំពួកគេមកសាកសួរអំពីការដែលចុះមកជួបប្រជុំជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដោយមិនបានជួបដំណឹងដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកថ្លែងបន្តថាការនាំមកសាកសួរនេះក៏មិនមែនជាសកម្មភាពបំបិទសិទ្ធិបំពេញការងាររបស់មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះផងដែរ
ដូចមិនឲ្យមានប៉ះពាល់អីទេមែនតើខ្លួនគាត់ទេអ្នកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់នោះព្រោះគាត់មកអត់មានជួនដំណឹងមកអាជ្ញាធរព្រោះក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរគេគ្រប់គ្រងមិនមែនតំបន់អាណាធិបតេយ្យទេបាត់ថ្ងៃនៅមានច្បាប់គេចង់ធ្វើអីមកហៅប្រមូលផ្ដុំប្រជាជនអីអីអាហ្នឹងក៏រវាងប្រាប់អាជ្ញាធរឲ្យគេដឹងទៅមានណាហាមឃាត់អី
លោកហឿហៈវ័យ38ឆ្នាំដែលបានមករស់នៅដីមានទំនាស់ត្រង់ចំណុចជប់ត្រកួនក្នុងឃុំអណ្ដងវែងស្រុកអណ្ដងវែងនិយាយថាវាជាការសោកស្ដាយមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចរៀបរាប់លម្អិតដល់ក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលខំចុះមកស្វែងយល់ពីបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋតែបែរជាត្រូវបានកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចហាមឃាត់ទៅវិញនោះលោកមានប្រសាសន៍ថា
បាទសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅទាំងអស់គ្នានោះក៏មានការសោកស្ដាយដែររឿងក្រុមបងអង្គការបានចុះមកក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែខកខានមិនបានចំណេះសំណាលមានក្រុមបងប៉ូលីសនោះគាត់បានហៅទៅវិញប្រជាពលរដ្ឋមានការខកចិត្តចំពោះបញ្ហាការជួបជុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះណា
តំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាមិនទាន់ឆ្លើយតបសំណួររបស់ VOA ដែលបានផ្ញើតាមសារអេឡិចត្រូនិកអ៊ីមែលមកដល់ល្ងាចថ្ងៃពុធនេះតាមការអះអាងរបស់មន្ត្រីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅខេត្តដែលស្ថិតនៅភូមិភាគពាយ័តប្រទេសកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ដឹងថាវិវាទដីធ្លីនៅត្រង់ចំណុចជប់ត្រកួននេះជាករណីវិវាទដីធ្លីដំបូងដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងស្រុកអណ្ដងវែងដែលជាតំបន់វិប្រយុទ្ធចុងក្រោយគេមួយរបស់ក្រុមទាហានខោអាវខ្មៅខ្មែរក្រហមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អនុញ្ញាតនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសទានជាតិសារដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូប បានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូឈានជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូឈានជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូឈានជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូឈានជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
មួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនៅវិទ្យាល័យមួយក្នុងទីក្រុង Santa Fe ដែលជាទីក្រុងតូចមួយក្នុងរដ្ឋ Texas សិស្សសាលាដែលបានរស់រានមានជីវិតកំពុងរស់នៅប្រកបដោយការឈឺចាប់បន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងអ្នកស្រី Elizabeth Lee នៃ VOA បាននិយាយជាមួយសិស្សសាលា 2-3 នាក់ដែលយល់ថាការចេញទៅធ្វើការគឺជាវិធីសាស្ត្រល្អបំផុតក្នុងការជួយឲ្យពួកគេឈប់គិតពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
Bradley Craft និង Dylan Middlestead មានអាយុ17ឆ្នាំដូចគ្នានិងធ្វើការនៅក្នុងផ្សារ Allen ដូចគ្នាហើយឥឡូវនេះពួកគេទាំងពីរបានជួបប្រទះនឹងរឿងរន្ធត់ដែលយុវវ័យមិនគួរជួបប្រទះ Dylan Middlestead បាននិយាយថា
As soon as I get to work it's head to the restroom ball my eyes out and tell I'm ready to
ពេលខ្ញុំមកដល់កន្លែងធ្វើការភ្លាមខ្ញុំត្រូវទៅស្រែកយំក្នុងបន្ទប់ទឹកមួយសន្ទុះរហូតតតែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាចធ្វើការបាននិងអាចញញឹមដាក់ភ្ញៀវបាន
មេរ៉ុស្ទេតនិយាយថាគាត់ចាំបាច់ត្រូវមកធ្វើការនៅថ្ងៃនេះមេរ៉ុស្ទេតបាននិយាយបន្តថា
At this point I need to distract myself from it all because there are people that got hurt there are people that died
មកដល់ពេលនេះខ្ញុំចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យខ្លួនឯងរវល់គំគិតពីហេតុការណ៍នៅថ្ងៃនេះពីព្រោះថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ដែលបានរងរបួសនិងបានស្លាប់ខ្ញុំមិនមែនជាជនរងគ្រោះនោះទេដូច្នេះខ្ញុំគួរតែអរគុណដែលខ្ញុំនៅរស់រានមានជីវិតនិងមិនគួរត្រូវដេកពួនសំងំនៅក្នុងបន្ទប់និងគិតអំពីហេតុការណ៍នោះទេ
អ្នកធ្វើការនៅក្បែរនោះគឺ Brady Craft កំពុងព្យាយាមញញឹមដាក់ភ្ញៀវដែលមកទិញអីវ៉ាន់នៅក្នុងផ្សារនេះប៉ុន្តែវាមិនងាយស្រួលទេសម្រាប់នាង Brady Craft បាននិយាយថា
It's really scary to be in a community where you feel safe and then
វាពិតជាគួរឲ្យខ្លាចដែលត្រូវរស់នៅក្នុងសហគមន៍ដែលអ្នកធ្លាប់មានអារម្មណ៍ថាមានសុវត្ថិភាពប៉ុន្តែត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរគ្រាន់តែមួយប៉ព្រិចភ្នែកប៉ុណ្ណោះមិត្តភ័ក្ដិជិតស្និទ្ធរបស់ខ្ញុំជាច្រើននិងមិត្តភ័ក្ដិស្រីស្រីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងក្រុមកាយរិទ្ធនារីត្រូវបានសម្លាប
់ Craft Skull ខ្មានកំភ្លើងដែលមានឈ្មោះថា Dimitri Pagotis មានអាយុ17ឆ្នាំដែលត្រូវប៉ូលីសចាប់ខ្លួននេះនាងបាននិយាយបន្តថា
What Dimitri did was not right I still can'tEven imagine him doing this even though that he did it
អ្វីដែល Dimitri បានធ្វើគឺមិនត្រឹមត្រូវទេខ្ញុំនៅតែមិនអាចស្មានថាគាត់អាចធ្វើរឿងនេះកើតបើទោះបីជាគាត់បានធ្វើរួចហើយក៏ដោយខ្ញុំនៅមានអារម្មណ៍ថាវាដូចជាការយល់សប្តិអាក្រក់អញ្ចឹងគាត់ជាមនុស្សស្ងៀមស្ងាត់នឹងតែងតែចូលចិត្តនៅម្នាក់ឯងគាត់មិនដែលលើកដៃសួរសំណួរឬឆ្លើយអ្វីទេគាត់ធ្វើតែការងាររបស់គាត់គាត់ដោះស្រាយការងារបានប៉ុន្តែមិនចូលចិត្តនិយាយអ្វីច្រើនទេ
ក្រាហ្វចង់កែប្រែស្ថានភាពនេះនិងចង់បង្កើនការយល់ដឹងអំពីការបាញ់នៅតាមសាលារៀននាងបាននិយាយបន្តទៀតថា
I think there should be a little bit better gun laws. See, I'm not from Texas. I'm actually from
ខ្ញុំគិតថាគេគួរតែពង្រឹងច្បាប់ប្រើប្រាស់កំភ្លើងខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកស្រុកតិចសាស់ទេខ្ញុំមកពីរដ្ឋ North Dakota នៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់ទីនេះកាលពី9ឆ្នាំមុនខ្ញុំមើលឃើញថាមនុស្សរាល់គ្នាស្រឡាញ់កំភ្លើងហើយខ្ញុំគ្មានអ្វីត្រូវជំទាស់នោះទេវាទុកសម្រាប់ការពារសុវត្ថិភាពពួកគេប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកណាម្នាក់យកទៅប្រើប្រាស់ដោយបំពាននោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាគ្មានសុវត្ថិភាពទេដោយសារតែយើងមើលមិនឃើញពីគ្រោះថ្នាក់ឡើយភ្ញៀវអាចដើរចូលក្នុងផ្សារដោយមានលាក់កំភ្លើងខ្លីមកជាមួយអ្នកមើលមិនដឹងទេខ្ញុំមកធ្វើការនៅថ្ងៃនេះដោយសារតែខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកនិយាយរឿងនេះណាស់ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែរស់នៅបន្តទៅទៀត
Craft និង Middlestead ព្យាយាមជំនះស្ថានភាពនេះតាមវិធីសាស្ត្រផ្សេងៗគ្នាសម្រាប់ Brady Craft បាននិយាយថា
When they come in I try and smile I try and say how's your day are you okay
តែពេលដែលខ្ញុំដើរចូលមកខ្ញុំព្យាយាមញញឹមខ្ញុំព្យាយាមនិយាយថាសួស្តីសុខសប្បាយជាទេ
ចំណែកឯ Dylan Middlestead វិញបាននិយាយថា
Time is the only thing that's going to help me right
មានតែពេលវេលាទេដែលអាចជួយខ្ញុំបាននៅពេលនេះ
ខណៈដែលពួកគេកំពុងធ្វើការពួកគេសង្ឃឹមថាពេលវេលាអាចជួយព្យាបាលអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចទាំងនេះបានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់ VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com នៅពេលណាដែលលោកអ្នកមានពេលទំនេរសូមអរគុណ
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគ្រាប់កំភ្លើងត្រូវបានរចនាជានិមិត្តរូបនៃជីវិតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាទស្សនកិច្ចរបស់ពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខក្នុងប្រទេសភូមាគ្រាន់តែជាជំហានតូចមួយប៉ុណ្ណោះតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
ប្រទេសបារាំងថាតន្តកម្មថ្មីរបស់អាមេរិកលើអ៊ីរ៉ង់អាចបង្កអស្ថិរភាពក្នុងតំបន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីពិនិត្យមើលការកែតម្រង់20ឆ្នាំក្រោយមកប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមថាខ្លួនមិនបានព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ទេ
តទៅទីនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចិន្ដាចា
៎អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងលោក Jean-Yves Le Drian នៅថ្ងៃពុធនេះបានថ្លែងថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មតឹងរឹងថ្មីលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នោះនឹងបង្កឲ្យមានអស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo កាលពីដើមសប្តាហ៍នេះបានគម្រាមកំហែងថានឹងដាក់សម្ពាធហិរញ្ញវត្ថុដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើប្រទេសនេះមិនព្រមផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថខណៈលោកបានដាក់ចេញបញ្ជីទណ្ឌកម្ម12ចំណុចនៃការទាមទារឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរថ្មីមួយលោក Le Drian បានថ្លែងតាមរយៈវិទ្យុបារាំងថាការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីនេះនឹងមិនជួយដល់ការសន្តិភាពនោះទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញនឹងធ្វើឲ្យពួកអភិរក្សនិយមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាន់តែមានអំណាចហើយលោកប្រធានាធិបតី Hassan Rouhani កាន់តែចុះខ្សោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបារាំងបានថ្លែងថាទង្វើនេះនឹងបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់តំបន់កាន់តែខ្លាំងឡើងក្រៅពីផ្ដោតសំខាន់លើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់និងសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នោះលោក Pompeo ក៏បានសច្ចាថានឹងនាំយកចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិអាមេរិកកាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រឡប់ទៅផ្ទះរបស់ពួកគេវិញលោកបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងព្យាយាមរិះរកគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសនោះលោក Pompeo បានថ្លែងថាអ៊ីរ៉ង់បានដោះលែងអ្នកឃុំជនជាតិអាមេរិកកាំងទាំងនោះឲ្យមានសេរីភាពទេរួមទាំងអ្នកជាប់ឃុំឈ្មោះ Baker Namazi ឈ្មោះ Simak Namazi ឈ្មោះ CU Wang និងឈ្មោះ Bob Levinson សូម្បីតែនៅអំឡុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ដកទណ្ឌកម្មចេញពីអ៊ីរ៉ង់នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ែរឆ្នាំ2015ក៏ដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានទទួលឯករាជ្យពីប្រទេសហូឡង់កាលពីឆ្នាំ1945ប៉ុន្តែបានក្លាយជាប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនៅខែឧសភាឆ្នាំ1998នៅពេលដែលមេដឹកនាំផ្ដាច់ការស៊ូហាតូបានចុះចេញពីតំណែងក្រោយពីការកាន់អំណាចអស់រយៈពេល33ឆ្នាំរួចមកខែឧសភានេះកត់សម្ពកកត់សម្គាល់ខួបឆ្នាំទី20នៃការកែតម្រង់ក្រោយរបបផ្ដាច់ការសកម្មជនឥណ្ឌូនេស៊ីជាច្រើនកំពុងពិនិត្យមើលការសន្យាទាំងឡាយក្នុងអំឡុងពេល20ឆ្នាំកន្លងមកដែលបានសម្រេចខ្លះនិងមិនបានសម្រេចខ្លះលោកប្រធានាធិបតីស៊ូហាតូជាឧត្តមស្នេហ៍ម្នាក់ដែលបានដណ្ដើមអំណាចកាលពីឆ្នាំ1965ក្រោយពីការសម្លាប់មនុស្សអស់ជិត1លាននាក់ដែលគេសង្ស័យថាជាពួកកុម្មុយនីអ្នកឆ្វេងនិយមបញ្ញវន្តនិងជាជនជាតិភាគតិចលោកបានក្តាប់អំណាចអស់រយៈពេល30ឆ្នាំលោកបានធ្វើឲ្យប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីចម្រើនរុះរើខ្លះក៏ប៉ុន្តែបានបង្ក្រាបសិទ្ធិពលរដ្ឋហើយបានប្រមូលលុយកាក់សម្រាប់ក្រុមគ្រួសាររបស់លោកអាចដល់ទៅចំនួន35,000លានដុល្លារនិងធ្វើឲ្យមានវប្បធម៌ពុករលួយដែលនៅមានជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីរហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកបានចោះចេញពីអំណាចកាលពី សំតោលោកបានចោះចេញពីអំណាចក្នុងខែឧសភាឆ្នាំ1998ក្រោយពីមានការធ្វើបាតកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនិងការសម្លាប់ជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានដើមកំណើតចិនយ៉ាងច្រើននិងការគាបសង្កត់ពីប្រចាំប្រទេសចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសទីម័រខាងកើតប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមថាខ្លួនមិនបានព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកចូលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំឈ្នះនោះទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមលោកអានវ៉ាហ្គាកាសបានសរសេរសារបដិសេធមួយក្នុងបណ្ដាញសង្គម Twitter ក្រោយពីមានការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលថាកូនប្រុសលោកត្រាំគឺលោកដូណាល់ត្រាំជូញៀបានជួបជាមួយប្រធាននៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមក្នុងឆ្នាំ2016កាសែត New York Times បានរាយការណ៍កាលពីសប្តាហ៍មុនថាកូនប្រុសលោកត្រាំបានធ្វើកិច្ចប្រជុំមួយដែលមានការចូលរួមរបស់អ្នកតំណាងមកពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសអាមេរិកអារ៉ាប់រួមអ្នកតំណាងម្នាក់ត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានប្រាប់កូនប្រុសលោកត្រាំថាមេដឹកនាំនៃប្រទេសទាំងពីរចង់ជួយឪពុកលោកឈ្នះឆ្នោតចូលកាន់តំណែងក្នុងសេដ្ឋវិមានក្រុមមេធាវីរបស់កូនប្រុសលោកត្រាំបាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំនោះមិនបានទទួលលទ្ធផលអ្វីទេដែលតាមរបាយការណ៍របស់កាសែត New York Times អាចបង្ហាញថាប្រទេសឯទៀតក្រៅពីរុស្ស៊ីប្រហែលជាបានឬព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ដើម្បីជួយឲ្យលោកត្រាំឈ្នះកិត្តិមត្រឹមថ្ងៃពុធនេះគណៈកម្មាធិការជាតិៀបចាំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានប្រកាសទទួលស្គាល់គណៈបកនយោបាយចំនួន20ដែលចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់កោជបដែល VOA ទើបទទួលបានចុងក្រោយនៅថ្ងៃនេះគណៈបកនយោបាយទាំង20នោះរួមមានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកខ្មែររួបរួមជាតិគណៈបកហ្វុនស៊ិនប៉ិចគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកសម្ព័ន្ធដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបក14ផ្សេងទៀតប៉ុន្តែក្នុងនោះមិនមានឈ្មោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយការពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុននោះទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាបកប្រឆាំងដ៏ធំនិងជាគូប្រកួតប្រជែងដ៏សំខាន់បំផុតមួយជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចបានអំពាវនាវដល់ពលរដ្ឋកុំឲ្យចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះហើយក៏អំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិកុំឲ្យទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះប្រសិនបើគ្មានវត្តមានបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតយ៉ាងណាក៏ដោយកោជបបានប្រកាសថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រអាណត្តិទី6នឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឆ្នាំ2018តាមការគ្រោងទុក
ការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងសាលារៀនមួយនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលបានសម្លាប់មនុស្ស10នាក់បាននាំឲ្យមានការបដោតទៅលើគោលនយោបាយនៃច្បាប់ប្រើប្រាស់កាំភ្លើងនៅឯទីក្រុងម៉ាយាមីរដ្ឋ Florida សកម្មជនមួយរូបកំពុងប្រើប្រាស់ជំនាញសិល្បៈរបស់អ្នកស្រីដើម្បីរចនាគ្រាប់កាំភ្លើងឲ្យមានលក្ខណៈបែបថ្មីអ្នកស្រីបានធ្វើយុទ្ធនាការសង្គមមួយដែលហៅថាគ្រាប់កាំភ្លើងសម្រាប់ជីវិតដើម្បីប្រែក្លាយគ្រាប់កាំភ្លើងប្រឡាយជីវិតមនុស្សឲ្យទៅជាគ្រឿងអលង្ការនិងគ្រឿងតុបតែងសម្លៀកបំពាក់ផ្សេងផ្សេងបេសកកម្មរបស់អ្នកស្រីគឺដើម្បីបញ្ជូនសារនៃក្តីសង្ឃឹមនិងការយល់ដឹងមួយអំពីការគំរាមកំហែងដោយអំពើហិង្សាដែលបង្កឡើងដោយកំភ្លើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Jose Penalet នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកភីសុភាដាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Susan Kennedy កំពុងច្នៃគ្រាប់កំភ្លើងទៅជាគ្រឿងអលង្ការនៅឯរោងជាងមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុង Hollywoodភាគខាងជើងទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក
It's are donated to me. So people donate a bullet to save a life.
គេបានឲ្យគ្រាប់កំភ្លើងទាំងនេះមកខ្ញុំដើម្បីជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សខ្ញុំបានទៅសុំគ្រាប់កំភ្លើងទាំងនេះនៅតាមកន្លែងណាដែលមានអំពើហិង្សាកំភ្លើងកើតឡើងញឹកញាប
់អ្នកស្រី Kennedy គឺជានាយកអង្គការ Bullets for Life អ្នកស្រីនិងអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដទៃទៀតបានទៅកន្លែងណាដែលមានឧក្រិដ្ឋកម្មកើតឡើងច្រើននៅក្នុងទីក្រុង Miami ដើម្បីសុំគ្រាប់កំភ្លើងពីម្ចាស់កំភ្លើងអ្នកស្រីថាគ្រាប់កំភ្លើងមួយគ្រាប់ដែលអ្នកស្រីទទួលបានគឺអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក
់ To be killed by these bullets it could be a mother a father a sister a brother but someone give me those
គ្រាប់កំភ្លើងនេះអាចសម្លាប់មនុស្សគ្រប់ប្រភេទទាំងអស់នៅពេលណាដែលគេឲ្យគ្រាប់កំភ្លើងទាំងនេះមកខ្ញុំយើងអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សម្នាក់ឬក៏50នាក់ឬក៏ច្រើនជាងនេះពីអំពើហិង្សាកំភ្លើងបាន
យុទ្ធនាការ Brady ដែលជាក្រុមតស៊ូមតិផ្នែកគ្រប់គ្រងកំភ្លើងថា នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមនុស្សជាង 33,000 នាក់ស្លាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយសារអំពើហិង្សាកំភ្លើងអង្គការ Bullets for Life ចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សាធារណជនឲ្យយល់ដឹងពីចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារកំភ្លើង
នៅពេលដែលយើងយកគ្រាប់កំភ្លើងពីគាត់គឺយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់គាត់ដូច្នេះនៅពេលណាដែលគាត់លើកកំភ្លើងឡើងគាត់នឹងចាំឈ្មោះអង្គការ Bullets for Life មួយវិញទៀតខ្ញុំប្រើគ្រាប់កំភ្លើងទាំងនេះដើម្បីធ្វើខ្សែដៃហើយខ្ញុំនឹងឲ្យខ្សែដៃដែលមានឈ្មោះគាត់នេះទៅគាត់
បន្ទាប់ពីដកយករំសេវចេញពីគ្រាប់កំភ្លើងនីមួយៗមកអ្នកស្រី Kennedy បានប្រើជំនាញសិល្បៈដើម្បីបញ្ចូលនិមិត្តរូបនៃសារៈសំខាន់ជីវិតទៅក្នុងគ្រាប់កំភ្លើងទាំងនោះសម្បកគ្រាប់កំភ្លើងនីមួយៗត្រូវបានច្នៃឲ្យទៅជាគ្រឿងអលង្ការនិងគ្រឿងតុបតែងផ្សេងៗហើយប្រគល់ជូនអ្នកបរិច្ចាគគ្រាប់កំភ្លើងនិងក្រុមគ្រួសារអ្នកស្លាប់ដោយសារកំភ្លើង
អ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺធ្វើដោយក្តីស្រឡាញ់និងស្របតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សេចក្តីសម្រេចដោយរដ្ឋាភិបាលភូមាក្នុងការបើកឲ្យគណៈប្រតិភូមួយរបស់ក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិចូលទៅក្នុងរដ្ឋរាខាញនីប៉ែកខាងជើងប្រទេសដើម្បីស្វែងរកការពិតជាការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងវិធីដោះស្រាយបញ្ហាទោះណាជាពួកអ្នកសង្កេតការទទួលស្គាល់ថាគេត្រូវការធ្វើកិច្ចការច្រើនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចាក់ឬជ្រៅអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់ភូមាទៅលើក្រុមជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាលោក Oliver Slow រាយការណ៍ពីទីក្រុង Rangoon ហើយលោកឈឹមមេតនិងកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលភូមាបានរងការរិះគន់ច្រើនក្រាស់ក្រែលអំពីការប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមជនអំបូររ៉ូហីងញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមដែលបាននាំឲ្យមនុស្សជិត7សែននាក់ដែលភាគច្រើនជាពួកជនអំបូររ៉ូហីងញ៉ាមកពីរដ្ឋរាខាញ់រត់គេចខ្លួនទៅកម្ពុជាបង់ក្លាដេសកងទ័ពនៃប្រទេសភូមាដែលមានការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលបានបដិសេធថាខ្លួនមិនបានធ្វើអ្វីខុសទេក្នុងការបង្ក្រាបរបស់ខ្លួននៅក្រោយការវាយប្រហារកាលពីខែសីហាដោយពួកយុទ្ធជននៃកងទ័ពសង្គ្រោះរ៉ូហីញ៉ានៅអារ៉ាកាន់ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា Arakan Rohingya Salvation Army សហគមន៍អន្តរជាតិបានអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យក៏ប៉ុន្តែរហូតមកដល់ពេលនេះប្រទេសភូមាមិនចង់ឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតនេះទេអញ្ញាធិភូមិបាននិយាយថាខ្លួននឹងមិនផ្ដល់ទឹកថាការឲ្យពួកសមាជិកនៃបេសកកម្មស្វែងរកការពិតមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានកាតព្វកិច្ចស៊ើបអង្កេតអំពីស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសភូមិដោយមានការផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ពិសេសលើរដ្ឋរាខាញ់ក៏ប៉ុន្តែក៏មានរួមបញ្ចូលដែរនៅរដ្ឋខាត់ឈិននិងរដ្ឋឆានហើយក៏បាននិយាយដែរថាខ្លួនក៏នឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីយ៉ាងហ៊ីលីអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីប្រទេសភូមាចូលទៅក្នុងប្រទេសដែរ
កាលពីសប្តាហ៍ទី1នៃខែឧសភាពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសភូមាពួកគេបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងតំបន់ខុកបាហ្សានៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលពួកជនភៀសខ្លួនបានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ទីនោះនៅមុនពេលពួកគេបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងណៃពីដាវដើម្បីជួបជាមួយពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដែលមានរួមបញ្ចូលលោកស្រីអោងសានស៊ូជីទីប្រឹក្សារដ្ឋនិងលោកឧត្តមសេនីយ៍ជាន់ខ្ពស់មីងអោងឡាំងអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពបន្ទាប់មកពួកគេបានត្រូវអមដំណើរទៅកាន់រដ្ឋរាខាញ់ដើម្បីទៅមើលកន្លែងខ្លះដែលមានផលប៉ះពាល់ដោយសារតែអំពើហិង្សាកាលពីឆ្នាំទៅមិញ
ថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅពេលបញ្ចប់ការធ្វើដំណើរនេះលោកស្រី Karen Pace អ្នកតំណាងអង់គ្លេសនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តការអំពាវនាវឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យអំពីការបង្ក្រាបលើពួកជនអំបូររ៉ូហីងយ៉ាលោកស្រីក៏បានប្រកែកមិនបដិសេធអនុសាសន៍នៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការបញ្ជូនប្រទេសភូមាទៅកាន់តុលាការឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិចំពោះ ការដោះស្រាយវិបត្តិនេះលោកសៃផេសបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកសិកម្មថាដើម្បីឲ្យមានភាពទទួលខុសត្រូវលោកអ្នកត្រូវការឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតត្រឹមត្រូវមួយជាមួយស្តង់ដារប្រកបដោយភស្តុតាងដោយលោកសៃបានបន្ថែមថាការនេះអាចសម្រេចបានតាមរយៈតុលាការ ICC ឬការស៊ើបអង្កេតមួយធ្វើឡើងដោយប្រទេសភូមាលោកសៃបានថែមថាប្រសិនបើមានភស្តុតាងនេះគួរត្រូវផ្តល់ឲ្យអាជ្ញាធរភូមាហើយពួកគេត្រូវស៊ើបអង្កេតឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
កងយោធានៃប្រទេសភូមាដែលហៅថាថាម៉ាដូបានធ្វើការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងរួចទៅហើយអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់ពួកគេនៅក្នុងរដ្ឋរាខានហើយការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេបានរកឃើញថាពួកបុគ្គលិករបស់ពួកគេមានការទទួលខុសត្រូវដល់ការប្រព្រឹត្តខុសតិចតួចណាស់ហើយការនេះនាំឲ្យមានការរិះគន់ពីសំណាក់អ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិលោក David Matheson ជាអ្នកវិភាគអេកេរីម្នាក់លោកបាននិយាយថាការស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសមានការជឿទុកចិត្តបានតិចតួចណាស់ដោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាការអំពាវនាវបែបនេះដូចគ្នានឹងធ្វើឲ្យកងយោធាភូមិគ្មានទោសពៃ
លោក Matheson បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាលោកអ្នកមិនត្រូវបោះបង់ចោលគំនិតសង្កត់ចិត្តដាច់ខាតរហូតដល់ពេលណាមានសម្បត្តិពិតប្រាកដហើយលោកអ្នកមិនគួរបង្ហាញសញ្ញាថាមានតែជំរឹះពីចិត្តដាច់ខាតដោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថាលោកយល់ឃើញថាការធ្វើដំណើររបស់ពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខមានឡើងនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលភូមាបានចាត់វិធានការតិចបំផុតដើម្បីបំបាត់ការគៀបសង្កត់មានខ្លាំងឡើងលោក Matheson បានថ្លែងថាខ្ញុំមិនយល់ថាមានការទទួលសារភាពឬការស្ដាយក្រោយខ្លាំងណាមួយទេដល់អ្វីដែលបានកើតមាននោះហើយខ្ញុំយល់ឃើញថាការនេះជាការរំខានដោយលោកនាយយងអំពីការបង្ក្រាបដោយក្រមយុធានៃរដ្ឋាភិបាលភូមិមាន
រដ្ឋាភិបាលភូមិមាននៅតែចង្អល់បង្ហាញអំពីភាពប្រសើរល្អជាងមុនទោះបីជាអ្វីដែលប្រទេសនានានៅក្នុងពិភពលោកកំពុងសង្កេតនៅក្រៅទស្សនកិច្ចរបស់ពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយតាមរយៈការិយាល័យរបស់លោកស្រីដោយនិយាយថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះតំណាងឲ្យពេលដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសភូមានិងសហគមន៍អន្តរជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាប្រទេសភូមាកំពុងពិភាក្សាអនុសារណៈនៃការយោគយល់គ្នាមួយជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារនានារបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហៅកថា UNDP និងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការជនភៀសខ្លួនឬហៅកថា UNHCR ដើម្បីធ្វើការជាមួយគ្នាឲ្យមានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនៅក្នុងរដ្ឋរាខាន
សេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបាននិយាយថាអំពើហិង្សាគ្មានកន្លែងទេនៅក្នុងប្រទេសភូមាប្រជាធិបតេយ្យមួយយើងត្រូវធ្វើការច្រើនដើម្បីធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពួកជនដែលបានបាត់បង់ផ្ទះសម្បែងពួកគេនៅពេលដោះស្រាយបុព្វហេតុជាឫសគល់នៃអំពើហិង្សាកាលពីពេលថ្មីៗនេះលោកឧត្តមស្នេហ៍ជាន់ខ្ពស់មីនអងឡាំងបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកផ្ទាល់អំពីជំនួបជាមួយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខលោកបាននិយាយថានៅពេលដែលប្រទេសភូមាប្រុងប្រៀបទទួលយកពួកបង់ហ្គាលីសដែលបានចាក់ចែងពីប្រទេសលោកបានបន្ទោសសកម្មភាពភេរវកម្មរបស់ពួកភេរវជនបង់ហ្គាលីជ្រុលនិយមថាបានបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិនេះពួកជនអំបូររូហីញ៉ាភាគច្រើនបានចោលចោលពាក្យបង់ហ្គាលីសពីព្រោះវានាំឲ្យយល់ថាពួកគេជាពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់មកពីប្រទេសបង់ឡាដេសលោកក៏បានចានចោលការអះអាងដែលថាពួកបុគ្គលិកយោធារដ្ឋាភិបាលបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាខាងកាមតណ្ហានៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការនោះលោកមីនអងឡាងបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុង Facebook ផ្ទាល់របស់លោកថាគ្មានអំពើហិង្សាខាងភេទនៅក្នុងប្រវត្តិនៃថាត់ម៉ាដូភូមិទីជាច្រើនទសវត្សរ៍ហើយក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសភូមាបានប្រម៉ែប្រមូលឯកសារអំពីការរំលោភផ្លូវភេទដោយពួកបុគ្គលិកយោធានៃរដ្ឋាភិបាលភូមា
សម្រាប់មនុស្សជាច្រើនកិច្ចប្រជុំរបស់គណៈប្រតិភូនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិប្រៀបបីដូចជាការថ្កោលទោសការប្រព្រឹត្តទៅលើក្រុមអំបូររ៉ូហីញ៉ាក៏ប៉ុន្តែគ្មានការប្រកាសអំពីវិធានការជាក់ស្តែងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានោះទេ ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកសង្កេតការឃើញថាប្រទេសភូមាកំពុងធ្វើចលនាទៅកាន់ការផ្លាស់ប្ដូរលោកណៃយ៉ាន់អូអ្នកស្រាវជ្រាវម្នាក់នៃអង្គការ Pacific Forum ដែលជាអង្គការស្រាវជ្រាវមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបាននិយាយថាលោកបានទទួលការលើកទឹកចិត្តដោយដំណើរទស្សនកិច្ចនៃពួកសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខហើយលោកសង្ឃឹមថាវាតំណាងពេលវេលាមួយនៃការកែលម្អទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសភូមានិងសហគមន៍អន្តរជាតិដោយមានការរួមបញ្ចូលពីទីភ្នាក់ងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិផងដែរ
លោកណៃយ៉ាន់អ៊ូបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាជាដំបូងឡើយប្រទេសភូមាមានការរារែកក្នុងការអញ្ជើញសហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យតេតិនក្នុងការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់ពួកជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅពេលនេះលោកសៃអង្សានស៊ូជីសញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលលោកសៃនឹងធ្វើការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងគម្រោងការតាំងលំនៅឋានជាថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋរខាននេះជាសមិទ្ធិមួយក្នុងបណ្ដាសមិទ្ធិនានានៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ពួកគេនៅក្នុងប្រទេសភូមា
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
ប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងសបៃរីករាយចំពោះការដោះលែងការពិសាបដាមុននៅពលរដ្ឋអាមេរិកកាំង3នាក់ដែលជាប់ពន្ធនាគារក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសេតវិមានហៅការដោះលែងអ្នកទោសថាជាជ័យជំនះសម្រាប់ពិភពលោកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលបានស្វាគមន៍បុរសទាំង3នាក់នោះនៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាការដែលយើងអាចយកពួកគេចេញពីកូរ៉េខាងជើងបានយ៉ាងឆាប់រហ័សជាផុសតាងជាក់ស្ដែងដល់អ្វីៗជាច្រើនរួមមានដំណើរការខ្លះដែលកំពុងកើតមានឡើងនៅពេលឥឡូវនេះសន្និសីទកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្ររវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនកំពុងក្រុងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនានៅប្រទេសសិង្ហបុរីលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសើរគីមចុងអ៊ុនចំពោះការអនុញ្ញាតឲ្យដោះលែងបុរសទាំង3នាក់នោះមុនសន្និសីទចាប់ផ្ដើមសេតវិមានបានហៅការដោះលែងនេះថាជាកាយវិការប្រកបដោយសុឆន្ទៈល្អលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាលោកជឿជាក់ថាគីមចង់ធ្វើអ្វីមួយហើយនាំកូរ៉េខាងជើងចូលក្នុងពិភពលោកពិតប្រាកដយើងនឹងរង់ចាំមើលពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាប្រធានាធិបតីត្រាំនឹងជួបគីមចុងអ៊ុនដោយការប្រុងប្រយ័ត្នហើយថាកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងអាចត្រួតពិនិត្យបានពុំអាចប្រែកលាស់បានជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បានមានការដឹងឮជាទូទៅពីការខកខានការពីអតីតកាលរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីធ្វើតាមការសន្យារបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើមិនឲ្យមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនោះនៅពេលនេះរហូតតរតកូលដៅបានសម្រេចការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់លើកូរ៉េខាងជើងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាយុទ្ធនាការដាក់ការគាបសង្កត់ជាអតិបរមានិងបន្តលោកចនប៊ុលថុនទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសេតវិមានបាននិយាយថាបើរបបកូរ៉េខាងជើងធ្វើការសម្រេចដ៏សំខាន់ដើម្បីចេញពីការងារអាវុធប្រល័យលោកបន្ទាប់មកយើងមានឱកាសដើម្បីធ្វើជាលឿនលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកMike Pompeoបានប្រកាសថាប្រសិនបើគីមចុងអ៊ុនធ្វើទៅតាមអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារគឺកូរ៉េខាងជើងគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរទាំងស្រុងអាចត្រួតពិនិត្យបានពុំអាចប្រែកលាស់បាននោះសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ការធានាខាងសន្តិសុខនិងបន្ធូរបន្ថយការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាការនេះនឹងត្រូវតែជាការខុសប្លែកធំនិងពិសេសមួយការនេះមិនដែលកើតមានឡើងកាលពីពេលមុនទេប្រសិនបើយើងទទួលបានលទ្ធផលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះភាគីទាំងពីរត្រូវតែប្រុងប្រៀបចាត់វិធានការជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះដើម្បីទទួលបានជោគជ័យលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីអូបាននិយាយទៀតថាមានការងារជាច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពេលឥឡូវនេះហើយបន្ទាប់មករៀបចំសន្និសីទកំពូលនោះឲ្យបានជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរី
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោក តទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូបច្ចិន្ដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាស់សូមអញ្ជើញបច្ចិន្ដា
អរគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃពុធនេះបានចេញការជូនដំណឹងមួយស្ដីអំពីសុខភាពរបស់ពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិននៅក្នុងការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួនបាននិយាយថាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងគួងជើមានបញ្ហាពិបាកស្ដាប់និងមានសម្ពាធនៅក្នុងត្រចៀករបស់ពួកគេស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសថាបុគ្គលិកធ្វើការក្នុងស្ថានទូតម្នាក់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើការវិនិច្ឆ័យនិងធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអំពីអាការៈប៉ះពាល់ខួរក្បាលយោងតាមការជូនដំណឹងនេះរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុបង្កនិងមិនទាន់បានទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ស្រដៀងគ្នានេះពីតំបន់ផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសចិននោះទេប៉ុន្តែថាខ្លួនកំពុងពិនិត្យមើលរបាយការណ៍នេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់អ្នកនិពន្ធអាមេរិកកាំងដែលធ្លាប់ឈ្នះរង្វាន់ធំធំលោក Philip Roth បានទទួលមរណភាពក្នុងជនមាយុ85ឆ្នាំអ្នកតំណាងរបស់លោកបានថ្លែងថាលោក Roth បានទទួលមរណភាពកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងទីក្រុង New York ដោយសារជំងឺបេះដូងក្នុងអំឡុងអាជីពជាង50ឆ្នាំលោកបាននិពន្ធសៀវភៅជាង30ក្បាលដែលភាគច្រើននិយាយអំពីបទពិសោធន៍របស់ជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតជីវីសសិភៅទី1របស់លោកជាកម្រងរឿងនិពន្ធខ្នាតខ្លីដែលមានចំណងជើងថា Goodbye Columbus ដែលនាំឲ្យលោកទទួលបានរង្វាន់ថ្នាក់ជាតិ1មន្ត្រីសុខាភិបាលក្នុងប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាបាននិយាយថាមានមនុស្ស12នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺអាសន្នរោគនៅប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះមនុស្សជាង100នាក់បានធ្លាក់ខ្លួនឈឺនៅក្នុងតំបន់មានផ្ទុះជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងស្រុកមូប៊ីរតអាដាម៉ាវ៉ាភាគឦសានប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាជំងឺអាសន្នរោគគឺជាជំងឺឆ្លងតាមបាក់តេរីនៅក្នុងម្ហូបអាហារដែលខូចគុណភាពឬក្នុងទឹកកខ្វក់ជំងឺនេះបង្កឲ្យអ្នកជំងឺមានអាការៈរារូសនិងអស់ជាតិទឹកពីក្នុងខ្លួននិងអាចបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងប្រសិនបើមិនបានទទួលការព្យាបាលប្រទេសអ៊ីឡង់សំតោប្រទេសអ៊ីឡង់នឹងបោះឆ្នោតអនុម័តនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាតើនឹងរក្សាទុកឬលុបចោលវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញហាមប្រាស់មិនឲ្យស្ត្រីរំលូតកូនវិសោធនកម្មដែលមានស្រាប់ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ1988បានហាមឃាត់មិនឲ្យស្ត្រីធ្វើការរំលូតកូនមុននឹងវិសោធនកម្មច្បាប់ថ្មីមួយកាលពី5ឆ្នាំមុនអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីរំលូតកូនក្នុងករណីម្ដាយស្ថិតក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់អាយុជីវិតនៅក្នុងការស្ទង់មតិថ្មីៗនេះបង្ហាញថាមនុស្សភាគច្រើនចង់ឲ្យលុបចោលបម្រាមមិនឲ្យរំលូតកូននេះនាពេលបច្ចុប្បន្នស្ត្រីរាប់ពាន់នាក់ធ្វើដំណើរពីប្រទេសអៀកឡង់ទៅចក្រភពអង់គ្លេសជារៀងរាល់ឆ្នាំដើម្បីរំលូតកូនចេញក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូង8នាក់បានធ្វើដំណើរទៅដល់កូរ៉េខាងជើងហើយនៅថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីទទួលបានការអនុញ្ញាតពីកូរ៉េខាងជើងនៅនីតិចុងក្រោយដើម្បីចូលទៅអង្កេតនៅក្នុងទីតាំងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរនៅកូរ៉េខាងជើងដែលត្រូវបិទទ្វារអ្នកសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងទាំងនោះត្រូវគេរំពឹងថាបានធ្វើដំណើរជាមួយអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសមួយក្រុមមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកចក្រភពអង់គ្លេសចិននិងរុស្ស៊ីកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមជើងយន្តហោះចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងឆ្ពោះទៅទីក្រុងវ៉ាន់សិនប្រទេសកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលថាអ្នកសារព័ត៌មានទាំងនោះមិនបានជិះយន្តហោះទៅជាមួយក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានបរទេសនោះទេបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងបដិសេធមិនទទួលយកពួកគេក្រសួងបង្រួបបង្រួមកូរ៉េខាងពីរថាកូរ៉េខាងជើងបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានកូរ៉េខាងត្បូងចូលទៅទីតាំងនោះនៅនីតិចុងក្រោយនៅថ្ងៃពុធនេះតាមរយៈការបញ្ជូនសារទំនាក់ទំនងគ្នានៅព្រំដែនរវាងកូរ៉េទាំងពីរនៅក្នុងភូមិផាមុនជុនអ្នកសារព័ត៌មានទាំង8នាក់នោះបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះពិសេសទៅទីក្រុងវ៉ុនសិននិងបន្តមកនឹងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅទីតាំងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរភ្ជុងហ្គីរី
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គល គ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.